Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE, en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Este jueves, en este tiempo de Radio Local de Herrera en COPE, tendremos con nosotros a la consellera de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta, Ángeles Vázquez, que acaba de estar en Porriño visitando una de las empresas que forman parte de la llamada Alianza Galega Polo Clima. En un par de minutos conoceremos en qué consistió esta visita, pero antes vamos, como siempre, con un avance informativo que nos ofrece el Instituto Glaucom. Pues te cuento que la Guardia Civil cazó en Vila García de Arousa al conductor de un patinete eléctrico que circulaba por una carretera interurbana de noche sin usar prendas reflectantes ni alumbrado, poniendo así en serio riesgo la seguridad del resto de conductores, por lo que fue sancionado.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y ahora Juan Taboada desde Meteo Galicia nos ofrece la previsión del tiempo para estas próximas horas. Muy boa tarde, saúdos.
Saúdos, poucos cambios durante a xornada de hoxe, aínda na situación meteorolóxica. Continuamos un día máis na influencia das altas presións, con aire cálido en superficie, polo tanto, hoy veremos unha tarde na que o ceo presentará algo de nebulosidade, pero de tipo alto, que non impedirá moitos momentos ao paso do sol. E outra tarde na que as temperaturas serán moi elevadas para esta época do ano. Volveremos en xeral a superar os 25 graus. Todo isto co vento prácticamente en calma. Unha situación anticiclónica que se manterá ainda mañá venres e comenzará a debilitarse durante a fin de semana.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pois este mediodía, a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estivo visitando unha empresa do Porriño que se dedica á reutilización dos residuos eléctricos electrónicos, é dicir, de todos aqueles aparellos que xa non utilizamos, que xa non usamos e que están cheos de componentes electrónicos, e que este tipo de empresas como Revertia, que é a empresa que vai visitar a conselleira, empregan para darlles, para reciclar e tamén para darlles unha segunda vida. E pois, para falar desta visita a Revertia en O Porriño e tamén de outros asuntos, temos xa connosco a conselleira Ángeles Vázquez, a que xa saúdo. Que tal? Moi boa tarde, conselleira.
Boa tarde.
Contenos cal foi o obxectivo desta visita a Revertia en O Porriño, porque hai que dicir que onte mesmo se celebrou, onte mesmo non, hai dous días, o día 14 se celebrou o Día Mundial do RAE, é dicir, da reutilización dos residuos eléctricos e electrónicos.
Efectivamente, ao longo de toda a semana realizanse distintos actos e nós, como Xunta de Galicia, temos un obxectivo e é concienciar a toda a sociedade, dar información, que saiban que cando alguén compra un aparello eléctrico ou electrónico e ten un vello, calquera empresa ten obrigación de facerlle a recollida, incluso se se fai pois a través de medios telemáticos, non? Pero non só iso, senón que tamén teñen a disposición os puntos limpios e despois hai empresas como Revertia que visitei no día de hoxe, tiven a oportunidade de coñecer de primeira man unha iniciativa empresarial que ademais é única en toda a provincia de Pontevedra dedicada á preparación para a reutilización dos residuos eléctricos electrónicos. E supón, por un lado, crear emprego verde, por outro lado, moita innovación e algo fundamental tamén a protección do entorno. Por lo tanto, cando falamos de minería, que a veces é un concepto que nos chama moito a atención e decimos, uf, minería, recursos naturais, hai que decir que hai unha minería que é urbana, que estes aparellos teñen pois elementos que son imprescindibles para os nosos móviles ou incluso para os coches eléctricos, e que si non somos quen de depositalos donde ten que ser, e si non hai empresas como Revertia, pois ao final acaban nun vertedoiro cando ven a ser o ouro fundamental que necesitamos, ¿no?
E máis alá deste asunto, conselleira, tamén quería preguntarlle polo tema da auga, porque claro, todos somos conscientes de que non está chovendo, non hai precipitacións, a ver se a cousa muda ou cambia, e recentemente, por exemplo, o Concello de Vigo, pois, dicía que é necesario que Augas de Galicia, que a Xunta rebaixe ese caudal ecolóxico da presa de Eiras, porque mesmo falaba de desabastecemento nun futuro se non segue chovendo. Non sei vostede como analiza, conselleira.
Bueno, Augas de Galicia, primeiro que ten que garantizar, ali onde lle compete, é que os cidadáns dispoñan de auga de calidade, auga potable de calidade. Augas de Galicia está en contacto continuamente cos concellos, que son os que teñen as competencias. A partir de aí, hai un equilibrio fundamental. Por un lado, os embalses, que temos que propiciar que teñan o maior número de auga posible, pero ese embalse ten unha continuidade que un río, e, polo tanto, dese embalse ten que sair algo de auga para que a vida do río siga activa. Por lo tanto, estamos nun momento donde hai unha prealerta, e eso supón que o Concello tenga obrigación e a Xunta de Galicia de trasladarlle á ciudadanía que sexa prudente, que gaste o menor número de auga posible, e hai unha zona que está en alerta, que é o caso de Baiona, que estamos facendo os trámites necesarios para que a captación de auga sea de outro lugar. A partir de aí, o que temos que facer, sendo conscientes do que hai, é de que se vayan tomando medidas paulatinamente, pero no caso de Vigo aínda non estamos en alerta. E, polo tanto, eu o que quero é trasladar unha mensaxe de tranquilidade. Non alcanzo a entender por que o alcalde di continuamente que nos pues, soltamos máis auga ao río. Iso non é verdade, que pasamos de do 0,8 ao 0,5, pero non temos por que baixar aínda agora ao 0,4, porque estamos comprometendo a vida do río. E cos datos que temos na actualidade, aínda que non chovera absolutamente nada, non teríamos que decretar alerta por seca no caso de Vigo. Por lo tanto, non sei por que ese nerviosismo, non sei por que querer dicirlle a xente que nos preocupamos solo polos ríos e que abandonamos a cidadanía, porque eso sería unha auténtica locura. E, polo tanto, pues, hai unhos técnicos que traballan cada ano e fano, ademais, os 12 meses do ano. Así que, tranquilidade, precaución, non estamos aínda en alerta, e por outro lado, pois aínda que tivemos un verán moi seco, seguimos tendo un outubro moi seco, bueno, pois sí que agardamos que a fin de semana xa se empecen a restablecer as choivas, cheguen as borrascas, e polo tanto, bueno, pois teñamos esos momentos xa de maior tranquilidade, que estamos ademais xestionando outro campo, que é o estudio das augas subterráneas. Estamos lo facendo coa universidade para que de cara a un futuro, e a sabiendas de que a sequía se fai cada vez máis prolongada, teñamos esa tranquilidade de contar con auga potable, aínda que haxa eses meses prolongados de seca.
Pois esperemos que este fin de semana por fin teñamos que abrir eses os nosos paraugas e que chova un pouquiño. Pois nada, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, graciñas, como sempre, por estar con nosco e unha aperta.
Moitísimas gracias, un saúdo.
Y así llegamos prácticamente a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.